Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatiin waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan hundaatti isiniif habaayatu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa mallattoo barichaati. Sagantaa mallattoo barichaatiin walitti fufiinsaan mata duree waa'ee afaan haaraa wajjiniin wal qabatu isiniif qabannee dhiyaanna jennee waadaa seennee kutaa tokkoffaasaa sagantaa darbe jalatti isiniif qoonnee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaasaa walii wajjiniin ilaaluuf deemna. Kutaa lammaffaan inni har'aas heertuu lamarratti kan xiyyeeffatudha. Heertuu inni tokko uumama boqonnaa 11 irra yommuu ta'u, heertuu inni lammaffaan immoo seera ba'u boqonnaa 4 irratti hunda'a. Waan kana lamaan walitti fiduudhaan walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Waa'ee afaan haaraa qayyabannaa walitti fufiinsaanii waa'ee afaan haaraa keenya sagantaa mallattoo barichaa keessatti ilaaluudhaa fi namoonni baay'een hojii ergamootaa irraa ka'anii afaan haaraa qorachuuf yaalu garuu ani gama kiyyaan afaan haaraa hubachuudhaa fi namni hojii ergamootaa boqonnaa 2 utuu hin taane seera uumamaa irraa jalqabuu qaba jedhee waa hin amanuuf kutaa kanarraa walii wajjiniin eegallee jirra. Waaqayyoomee waa'ee kana sirriitti akka nuuf ibsuuf har'allee walii wajjin kadhannee eegalla. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa, waaqa jaalalaa, gaarummaa kee, amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Sagantaa mallattoo barichaa keenya har'aatiinis waa'ee afaan haaraa kitaaba qulqulluu keessatti caqasame yommuu qorannu hafuurri kee sirriitti akka nu ibsuuf si hafeerraa. Dubbii kee isa gadi fagoo dhoksaa baay'ee of keessaa qabu kana hafuura keetiin itti nu barsiisi, nutti fayyadami, nu qajeelchi. Kanas kadhannaa nuuf dhagahi maqaalma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Tole, akkuma jalqaba caqasuuf yaalee har'a egaa afaan haaraan yoom eessatti maaliif kenname ka jedhu hamma ta'e xiyyeeffannoo laannee ilaalla. Kanaan dura uumama boqonnaa 3 akkuma kana seera lakkoofsa boqonnaa 22 walii wajjiniin ilaallee turre. Achi keessattuu seera lakkoofsa boqonnaa 22 lakkoofsa 28 wajjin wal qabsiisne Waaqayyo ergaa adda ta'e Bala'aamiif barsiisuudhaa fi karaa harree sanaa itti dubbate. Yeroo ergaan addaaf ergaan ariifachiisaan jiru immoo Waaqayyo afaan haaraa kennuun danda'aa ka jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre. Achi keessatti afaan haaraan afaan isa dubbatuuf haaraa, isa dhaggeeffatuuf immoo haaraa hin taane. Akkuma kana immoo afaan haaraan humnoota guguddaa lamaan kennamuu danda'aa ka jedhu walii wajjiniin ilaalle. Humni inni tokko humna hundumaa gararraa Waaqayyo biraa yommuu ta'u, humni inni ka biraan immoo humna seexanaa biraa kennamuu akka inni danda'u ragaa kitaaba qulqulluutiin ilaalle. Kanaaf bineensonni iyyuu afaan haaraa argatanii ilmaan namootaa ittiin haasofsiisaniiru ka jedhu walii wajjiniin ilaalaa turre. Har'a immoo jalqabbii afaan haaraa keessatti rakkoo yeroo sana turee fi Waaqayyo carraa yeroo sana ture itti fayyadame attam godhee namootaaf afaan haaraa akka inni kenne. Afaan haaraan iddoo tokko tokkotti akka abaarsaatti yoo ilaalame iyyuu karaa itti Waaqayyo ergama isaa biyya lafaa irratti fiixaan baase ta'uusaa walii wajjiniin ilaalla. Uumama boqonnaa kudha tokko irratti xiyyeeffanna. Achi gara lakkoofsa tokko irraa kaanee walii wajjiniin dubbisna. Amma 8tti bara sanatti namni lafa irraa guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkicha qaba ture. Namoonni ba'a biiftuuti yeroo godaananitti biyya Shiinaaritti bakkee diriiraa argatanii achi qubatani. Isaan kottaa suphee dhoofnee cimsinees ibiddaan hin gubnaa waliin jedhan. Qooda dhagaa xuubiin wal qabsiisuuf immoo leeleen isaaniif hin hojjete. Yommus kottaa mandara riqaan isaa samii waaqa bira ga'u tokko ofii keenyaaf in ijaarrannaa. Nuyi guutummaa lafaarraa diidatti akka hin bittinnoofnetti ittiin maqaa hin godhannaa jedhaniidha. Waaqayyo yommus mandarichaa fi riqaa isaa isa ilmaan namaa ijaaran ilaaluudhaaf gadi bu'e, inni kunoo isaan saba tokko hundumti isaaniis afaan tokkichaa dubbatu, kun waan isaan hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaatii. Egaa wanta isaan hojjechuuf yaadaa qaban keessaa tokko illee kan isaan bira ga'uu dadhaban hin jiru. Kottaa gadi buune inni tokko afaan isa kaanii akka dhageenyetti afaan isaanii duraa waliin hin maknaa jedheedha. Achiis Waaqayyo guutummaa lafaarra isaan bittimse, isaanis ijaarsa mandarichaa achumatti hin dhiisanii. Waaqayyo achitti afaan guutummaa biyya lafaa waan waliin makeefi maqaan iddoo sanaa Baabeel jedhame moggaafame. Baabeel jechuun waliin makaa jechuudha. Achiis Waaqayyo guutummaa irra lafaarra namoota hin bittimse jedhaan. Namoonni heertuu kana karaa adda addaa hubatu, karaa adda addaatiin ilaalu, kana gochuun isaanii dogongora tokko hin qabu. Garuu iddoo kana keessatti nuyi kan qayyabachaa jirru xiyyeeffannoon keenya waa'ee afaan haaraati waan ta'eef, afaan haaraan iddoo kanatti attamitti kennamee ka jedhu, yeroo jalqabaaf sabni guddaan biyya lafaarra ture afaan tokkicha akka dubbachaa ture, afaan adda addaa namoonni afaan haaraa kanaan dura barumsaan hin argatin bakki isaanitti yeroo jalqabaatiif argatanii iddoo kanatti ta'uusaa argina jechuudhaan. Kanaaf Waaqayyo maaliif afaan sana akka isaan afaan adda addaa argatan afaan haaraa qabaatanii biyya lafaarra bittinnaa'an godhee kan jedhuuf kitaaba qulqulluu keenya amma yommuu dubbisne tokkoffaa irratti namoonni suni kaayyoo yaada Waaqayyootiin alaa irratti tokkummaa'an. Afaan tokko qabaachuun isaanii immoo kaayyoo Waaqayyoo irratti sirnaan walii galanii akka fincilaniif Waaqayyoon dura akka dhaabbatanii fi carraa isaanii ta'e jechuudha. Carraa gaarii Waaqayyoo tokkummaan akka jiraatan afaan tokkoon irra lafaa guutummaatti akka wal dhageessisan godhee isaan uumuunsaa carraa hamaatti jijjiiraniitu Waaqayyoo irratti ittiin finciluuf eegalan. Yommuu kana godhan immoo kanaan dura sabni sun saba kakuu qabuudha. Wanti nuyi beekuu qabnu saba kakuu qabuudha. Bishaan badiisaatu ture sana dura. Wantoonni nuyi qubaan sirriitti yaadaan qabuu qabnu bishaan badiisaatu ture. Bishaan badiisaa yeroo ture sabni sun dhugaa tokko argataniiru Waaqayyoo irraa. Waaqayyo warra Waaqayyoo irratti hin kaane hin hambifate. Warra Waaqayyo irratti ka'anii sarratti fincilan immoo Waaqayyo kan inni godhe bishaan badiisaatiin akka isaan dhabaman godhe. Haa ta'u malee hambaa saba Waaqayyo warra ta'an ijoollee nooyii keessaa warra deebi'ee dhufe irra lafaa irratti baay'ateef Waaqayyo uumama boqonnaa 8 boqonnaa 9 irratti kakuu addaa isaanii galeera. Kakuun inni isaanii gale hammamillee namni cubbamaa yoo ta'e yoo dogongore iyyuu ani lammata bishaaniin biyya lafaarraa namoota hin balleessu jedhee waadaa galeefii ture. Waadaa kana irraanfataniitu Waaqayyoon gananii Waaqayyo irratti fincilanii Waaqayyoo amanachuu dadhabanii tarii Waaqayyo kana booda yoo bishaan badiisaan nu balleessuu dhufe jala akka hafnuu fi riqaa ijaarrachuu qabnaa jedhaniin. Riqaa sana ijaaruuf immoo tokkummaa cimaadhaan gamtaa cimaadhaan irratti bobba'anii kottaa akkas goona. Tokkoffaa maqaan keenya akkatti waamamu goona. Lammaffaa biyya lafaa irra facaaneen jiraannu balaan addaas yoo dhufe hin oollaa. Jedhaniitu yaadota hamaa Waaqayyootti waliin galle kanatti walii galanii tokkummaa Waaqa irratti finciluun jalqaban jechuudha. Kanaaf tokkoffaa Waaqayyo bishaan badiisaa akka hin finne namni hammam cubbamaa yoo ta'e iyyuu lamuu deebi'ee bishaaniin nama lafarraa akka hin balleessine waadaa seeneera. Waadaa sana ganan lammata hojii hojjechaa jiran sana ulfina Waaqayyoof utuu hin taane kabaja maqaa isaaniitiif Waaqa irratti ittiin finciluudhaaf ittiin biyya lafaa irratti beekamuudhaaf godhan. Sadaffaa biyya lafaa irra akka bittimmoofnee hin argamnee fi iddoo tokkotti wal sassaabnaa jedhaniin. Waaqayyo guyyaa rakkinaatti iddoo tokkotti isaan sassaabee bishaan badiisaa jalaa isaan oolcheera. Ammatti garuu Waaqayyo kan inni barbaadu Waaqayyo jalqaba yommuu nama uume horaa baay'adhaa, lafas guutaa, isas harka keessan jala galchadhaa, bulchaa, hoggana jedhee isaan eebbise. Kanaaf biyya lafaa irratti faca'uun kaayyoo yaada Waaqayyooti kan ta'een socho'uu qabnaa jedhan. Eebbi Waaqayyoo maali? Riisorsii akka waliin saamneef qabeenya akka wal hin saamneef akka wal irratti hin kaaneef namni iddoo tokkotti baay'ate qabeenya akka wal saamee wal irratti hin kaaneef nagaadhaan gammachuudhaan fageenya isaa eeggatee akka jiraatu eebbi lafa irratti waaqayyoottiin isaan eebbisit hunduutu isaanitti hanqatin gammadanii irraa hafaadhaan akka jiraatan ture. Yoo walitti qabaman garuu faallaa sanaa ta'a. Iddoo tokkotti namni yommuu walitti qabamu riisorsii wal hanqata, iddoo wal hanqata, yaadi wal hanqata, walii wajjin jiraachuudhaaf haalonni dhiphaa ta'u, gaala mootummaan hin baay'ata, ejjatu baay'ata, wal ajjeesuutu baay'ata, humnaan walirratti ka'utu baay'ata. Namni qabeenyaaf riisorsii wal saamuudhaaf kan hundaa akka godhu waan beekuuf Waaqayyo dursee namni irra lafaa irratti akka bittinnaa'ee jiraatu. Lafa sarka isaa jala akka galchatu, akka bulchu, qabeenyichi irra jirutti akka jiraatu, akka hoogganu fedha Waaqayyoo ture. Garuu isaan lakki kun hin ta'u iddoo tokkotti walitti qabamnee jiraanna jedhaniin. Iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraachuun har'a badiinni fide biyya lafaa irratti arguu dandeenya. Inni kabiraa immoo Waaqayyo riski manaajimentii irratti baay'ee hojjeta. To'annaa balaa. Balaan tasaa yeroo uumamu ilmi namaa akka wal duukaa badu hin barbaadu. Hojiin harka keenyaa nu balleessa, gamoo isaan ijaaran nu fixa, nu balleessa, nu mancaasa. Balaan uumamaa wayii tokko yoo dhufe bishaan badiisaa irraa yoo hafan iyyuu balaa uumamaa wayii tokko irraa hafuu hin danda'an. Hojiin harka keenyaa amansiisaa miti. Yaanni keenya amansiisaa miti. Beekumsi keenya amansiisaa miti. Kanatti dabarsee nu kennuu hin barbaanne Waaqayyo. Kanaaf akka isaan waliin dhageenye godhe achiisaan bittinneessuutu irra jira. Yoo sanan taane hoo gamoo sana irratti walitti qabamanii jiraatu kun balaadha. Waaqayyo sabni isaa balaadhaan akka badan hin barbaadu. Kana hundumaa gochuudhaaf Waaqayyo biyya lafaarra faca'aa jiraadha nuun jedheen. Yeroo achirra facaatanii jiraattanii eebba eebbifamtu, eebba lafarra jiru hundaatti fayyadamtu ittiin jedhe Waaqayyo. Sabni isaa garuu kanan dhageenya. Tokkoffaa Waaqayyoon shakkanii, lammata fedhii mataa isaanii, beekamtii mataa isaanii barbaadanii, sadaffaa immoo iddoo tokkotti walitti qabamnee jiraanna jedhaniin. Waaqayyo kanan barbaanne. Kana kan inni hin barbaanneef saba sanatti naafee qofa utuu hin taane, yaadi isaanii inni dhokataa yaadicha duuba jiru Waaqayyo irratti finciluudha. Eessayyuu akka isaan hin geenye beeka Waaqayyo. Yoo irratti fincilanis dhiisanis Waaqayyoon namni sochoosu humni jaarameessa diiguu danda'u akka hin jirre, mootummaa isaa namni galagalchuu danda'u akka hin jirre beeka Waaqayyo. Kanaaf gaarummaatti jijjiiruu barbaade Waaqayyo. Gaarummaatti immoo jijjiiru immoo akka isaan wal hin dhageenye godhe. Afaan isa dura beekaniin akka wal hin dhageenye gaafa godhu immoo garee gareetti qoqqoodamanii afaan haaraa kanaan dura hin beekne afaan kan biraa walii wajjin akka haasa'an godhe. Kanaaf yeroo jalqabaatiif sabni Waaqayyo afaan haaraa kan inni argate uumama boqonnaa 11 irrattidha jechuudha. Sabni achii faca'e afaan duraan beeku sana dhiisee afaan kan biraadhaan walitti taasee wal dhaga'a walii wajjiniin achirraa godaane jechuudha. Kana Waaqayyo gaarummaadhaaf godhe. Gaarummaan isaa akkuma sila sinitti mee tokkoffaa sabni biyya lafaa kana irratti iddoo tokkotti walitti qabame balaan nuumsu beeka Waaqayyo. Waaqayyo irratti fincila. Ilaalaa arra magaalonni guguddatan biyyoonni guguddatan teknoolojiidhaan walitti dhufanii wal utubanii wal ijaaranii waan walii walii isaanii balleessu hojjechuu jalqaban. Inni tokko isa tokkorran fooyyaa isa tokko irratti mo'ee hin jiraadha isa tokko hin jifadhee hin jiraadha jechuu waan yaadeef waan ittiin isa tokko balleessu hojjechuu jalqaba. Magaalli hamminni isaa kanadha. Magaalaan yaada Waaqayyoo keessa hin jiru yaada namootaa keessaa dhufe. Naannoo uumamaa Waaqayyo irratti nu eebbise keessa akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Haa ta'u malee namoonni faasiliitii adda addaa bu'uuraalee misoomaa gaarii ta'an adda addaa qabaachuudhaaf iddoo tokko jiraachuu walitti dhufee humna walii ta'ee bu'uuraalee misoomaa hundeeffatee jiraachuu barbaada. Sana qofaa miti walitti daldalu walii wajjiniin nagadu inni tokko isa caalee isa tokko irra mul'achuudhaaf iddoo namoonni baay'een jiranitti argamu barbaada. Suni yaada Waaqayyoon turre. Kaayyoo Waaqayyoo sin turre. Waaqayyo ilma namaatii fi hogganaa godhe biyya lafaa pilaaneetii dachee jedhamtu kan akka bulchuuf kenneeraaf. Yeroo kana kennuuf immoo aangoo wajjin kenneef. Aangoo sana seexanni erga irraa fudhatee booda karaa seeraan alaa walitti dhufanii aangoo akka argatan gochuudhaaf walirratti isaan kaasuudhaaf wal isaan ficcisiisuudhaaf gurmeessee iddoo tokkotti walitti isaan ijaaree garee inni tokko garee isa tokko cabsuuf akka hojjetuuf seexanni. Malaaf maltee adda addaatti fayyadame faallaa yaada Waaqayyo adeemu itti fufe jechuudha. Waaqayyo immoo kan hambisu waan barbaaduuf fallinni itti fayyadamuu danda'u tokkichi miidhaa tokkotuu isaanirraan hin ga'iin afaan isaanii adda adda godhee addunyaa irratti isaan facaase akka isaan saba adda addaa ta'anii biyya lafaarra bittinna'anii jiraatan godhe jechuudhaan. Kanaaf Waaqayyo balaarraa isaan hambisuu barbaade, manca'iinsa amalaarraa isaan hambisuu barbaade, rakkoo magaalaan fiddee dhuftuurraa isaan hambisuu barbaade, yaada faallaa Waaqayyoo ta'ee magaalota keessatti hojjetamurraa isaan qusachuu barbaade, riisorsii isaanii hoogganii qabeenya isaanii bulchanii biyya lafaarratti utuu qabeenya waliin saamin akka isaan jiraatan barbaade. Kanaaf Waaqayyo afaan isaan ittiin wal dhaga'an afaan gareetti isaanii deebise jechuudhaan. Kana qofaa miti yeroo ergama addaa qabu Waaqayyo ergamni inni iddoo kanatti raawwate jalqaba kaayyoo isaan dura uumamaniif biyya lafaa bulchuuf biyya lafaarra jiraachuudha biyya lafaarra bittinna'anii biyya lafaa dhaaluudha san akka godhuuf Waaqayyo miishinii sanaa fudhatanii biyya lafaarra akka manca'aniif akka tamsa'aniifi Waaqayyo afaan haaraa isaanii kenne jechuudhaan. Waaqayyo yeroo ergamni jiru afaan haaraa kenna seera ba'u boqonnaa 4:16 irratti akkas jedha inni wanta ati dubbachuuf jettuufi namootatti siif hin dubbata afaan siif hin ta'a ati immoo ana Waaqayyoof afaan taate isatti kan dubbattu hin taata jedheedha. Heertuun kun seera ba'u boqonnaa 4 irratti akkuma hundi keenya beennu sabni Israa'el biyya Gibsii keessatti rakkina guddaa yommuu isaan mudate Waaqayyo saba isaa sana biyya sanaa baasuudhaaf waaqeffannaa ormaa keessaa rakkina gabrummaa keessaa isaan baasuudhaaf hacuuccaa hamaa keessaa isaan baasuudhaaf Waaqayyo Musee ergee ture. Museen immoo akkuma hundi keenya beennu rakkoo afaanii qabaa nama giingee nama qajeelchee hin dubbanne ture. Kanaaf karaa adda addaa Waaqayyoon ani biyya Gibsii naqu jedhee yoo falmeeyyuu dhumarratti karaan inni itti Waaqayyo didee suma dhaqa jedhee waan murteesseef waan inni ittiin dhumarratti Waaqayyoon amansiifachuuf yaale ani afaan qajeelchee dubbatu hin qabu giingeedhaan. Kanaaf sabi sun immoo saba baay'ee ogeessadhaa hubataadhaa saba baay'ee qaroomedhaa saba sana dura namni dhaabbatee dubbatu nama elokuwentii ta'e. Qajeelchee bareechee miidheegsee dubbatu ta'uu qaba hidhee Waaqayyo namansiifachuuf yaale yeroo sana Waaqayyo akkasittiin jedhe afaan eenyutuume isa didaas eenyutuume isa dubbatus eenyutuume Waaqayyo miti rakkoo afaanii kana aannan furaadhe Waaqayyo jalqabas waan afaanii wajjin ol qabatee dhufe isatu furaa ture ammas Waaqayyo yeroo lammaffaatiif iddoo kanatti qormaata afaaniif sabni isaa akka walitti hin dhufne kan godhu yoo jiraateef itti gaafatamummaa fudhachuuf qophaa'a akka ta'e ibse. Kanaaf Waaqayyo rakkoo afaanii Museedhaaf Harooniin mudachuuf jiruuf Museen waan Waaqayyo irraa dhaga'u Haroonitti akka dubbatu Haroon immoo Musee saba sana gidduu dhaabatee akka dubbatu godhe hubadhaa Waaqayyo yeroo Museetti dubbatu afaanuma Museen dhaga'uunitti dubbachaa ture. Museenis Haroonitti yommuu dubbatu afaanuma Haroon dhaga'uunitti dubbachaa ture. Haroonis saba Israa'elitti yeroo dhaqee dubbatu afaanuma sabni sun dhaga'uunitti dubbachaa ture. Kanaaf rakkoo afaanii furuu keessatti Waaqayyo baroota keessatti dubbachaa irratti hojjechaa ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yeroo ergamni jiru rakkoo afaaniitiif wanta dhufu baareeriin koominikeeshinii akka hin uumamneef gidduu seena. Kanaaf Museen ergama fudhatee gara Gibsii dhaquuf ka'e sana akka hin gufachiifneef Waaqayyo rakkoo afaan iddoo sana ture hiikuudhaanitu gara Gibsiitti isa erge. Ergamni sun ergama saba Waaqayyo bilisa baasuuti. Ergama saba hangafa saba biyya lafaatiif amala Waaqayyo barsiisuu qabu kana harka warra diinaa jalaa baasuuti. Harka gabrummaa jalaa baasuuti. Waaqayyo isaan bilisomsee fakkeenya saba biyya lafaa ta'anii. Amala Waaqayyo namootatti biyya lafaatti akka beeksisaniif dursee Waaqayyo saba sana bilisa gochuu qaba. Saba sana bilisa gochuuf immoo rakkoo afaanii biyya sana keessa jiru karaa Museef Harooniin hiikuudhaaf Waaqayyo kutannoo cimaa qabaachaa ture jechuudha. Kanaaf afaanni ergamaa wajjin kennama. Afaan haaraanis akkuma kana ergamaa wajjin kennama. Rakkoon Museen qaba hidhee yaadu kan inni hiikame rakkoon afaanii sun hiikoon afaanii kan inni kenname ergamaa wajjin kenname yeroo afaan haaraa kitaaba qulqulluu keenya keessaa qorannu maaliif kenname ka jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo akkam akkamii rakkoo afaanii irratti hojjete Waaqayyo dhimma afaanii irratti hojjete Waaqayyo ka jedhu beekuun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyo obbo Laallachuu kun turjumaanaan dubbatanii rakkina saba sanaa akka hiikan ergama yeroo sana Waaqayyo isaan waameef akka galmaan ga'anii Musee fi Haroon ergama kan fudhataniitu gara Gibxiitti gadi bu'an. Rakkoon afaanii ergama isaan qabatanii deemaa jiran kana akka hin danqiniif Waaqayyo gidduu seentummaa isaaniitiin rakkoo afaanii sana hiike jechuudha. Ergamni addaa yommuu jiraatu har'as Waaqayyo rakkoo afaanii hiikuudhaan hojjeta jechuudhaan. Kanaaf afaan haaraan ergama addaa walii wajjin kennamaa yeroo kam kennama kan jedhuuf Museedhaaf Waaqayyo dhimma afaanii sana kan inni qabatee dhufe ergamni addaa yommuu jiraatu isaaniif kenne hojii ergamoota boqonnaa lama irrattis yommuu ilaallu Waaqayyo ergamootaa fi ergamni addaa yommuu jiru afaan haaraa isaaniif kenne akkuma kana harreen Bala'aam ergama addaa sana galmaan ga'uuf Bala'aamitti afaan Waaqayyoo taatee dubbachuudhaaf afaan Bala'aam beekuun itti haasofte. Kanaaf waa'een afaanii yommuu dhufu yeroo hundumaa ergamni addaa maaltu jiraa sababiin kun dirqama ta'eef kan jedhuu fi ijoo guddaadha jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 11 irratti rakkoo bishaan badiisaa booda dhufeeni sabni Waaqayyoo irratti fincilee maqaa ofiisaa bakka maqaa Waaqayyoo buusee waamsisu yeroo inni jalqabe Waaqayyoo irratti fincilee yommuu inni jalqabe sabni sun ergamni isaa biyya lafaarra bittinnaa'ee biyya lafaa hunda dhaalee biyya lafaa bulchuu ta'eetu jiru iddoo tokkotti walitti sassaabamanii walii isaaniif Waaqayyoo irratti ka'uu kaayyoo kaayyeffate irratti yommuu isaan bu'uureffatan Waaqayyo afaan haaraa isaanii kenneetu gara ergama isaaniitti isaan bobbaase jechuudhaan. Kanaaf ergamni addaa jiraannaan Waaqayyo dhimma afaaniitiin gidduu seentummaa isaaniitiin gidduu seenaa. Kanaaf waa'ee afaan haaraa keenya yommuu qorannu afaan haaraan afaan ilmi namaa dhaga'u ta'uusaa xiyyeeffannoo keessa galchuutu nurra jira jechuudhaan. Inni kabiraan immoo afaan ergamaa wajjiniin walqabatee kennama. Kanaaf Waaqayyo ergama addaa yommuu kennu miishiniin addaa yommuu jiraatu Waaqayyo afaan haaraa kenna. Kanaaf Musee Faroon gara biyya Gibsii yommuu bu'anii ergama addaa sana rakkoo afaanii hiikame wajjin fudhatanii dhaqanii sabni Baabel irratti walitti qabame Shiinaaritti walitti qabame jarreen sunis immoo mishinii biyya lafaarra faca'anii amala Waaqayyootiin biyya lafaa guutu qabeenya Waaqayyo biyya lafaarratti ittiin isaan eebbise bulchanii achirratti ittiin jiraachuu fudhatanii biyya lafaarratti akka bittinna'aniif Waaqayyo rakkoo afaanii isaanii hiikuudhaan ergamaa wajjin afaan isaanii kenne jechuudha. Kanaaf iddoo biraan nuyi itti waa'ee afaan haaraa arginu garuu namoonni xiyyeeffannoon kan hin ilaalin uumama boqonnaa 11 uumama boqonnaa 11 irratti yaada keenya har'aa walitti cuunfuudhaaf sabni warri bishaan badiisaa irraa hafan Waaqayyo irra lafaa irratti bittinna'anii qabeenya Waaqayyo isaanii kenne akka bulchan biyya nagaarra karaa nagaadhaan akka jiraatan amala Waaqayyo biyya lafaa irratti akka barsiisan eenyummaa Waaqayyoo biyya lafaatti akka guutanii fi kan ergama kana qaban dagatanii gaafa isaan iddoo tokkotti riqaa ijaaranii biyya lafaarraa walitti qabamanii achi jiraachuuf yaadan Waaqayyo isaan bittinneesse yeroo isaan bittinneesse immoo mallinni ittiin biyya lafaarra isaan facaase afaan isaanii adda adda godhee afaan haaraa isaanii kennuudha. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaarratti karaa inni ittiin eenyummaa isaa babal'isu afaan haaraa namaa kennuudha. Karaa inni ittiin dhugaa biyya lafaarratti babal'isu afaan haaraa namaa kennuudha. Karaa inni ittiin ergama isaa galmaan ga'u afaan haaraa namaaf kennuudha jechuudha. Kanaaf akkuma yeroo darbe ilaalaa turre afaan haaraan isa dubbatuuf haaraa isa dhaggeeffatuuf garuu afaan dhalootaatii ka jedhuudha. Har'allee egaa waa'ee afaan haaraa keenya kana asirratti hin goolabnu yoo Waaqayyo dhe kutaa sadaffaa keenya qorannoo sattaanu jalatti siniif qabannee dhiyaanna amma sanatti ayyaanni Waaqayyo siniif habaayatu nagaannaaf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nu barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Bu'aa'oota waaqeffattoota. Afaanii anochii kee beekasiin jedhedha gooftaanii bu'aa'oota waaqeffattoota afaanii anochii kee beekasiin jedhedha gooftaanii anochii kee beekasiin jedhedha gooftaanii anochii kee beekasiin jedhedha gooftaanii atochii kee keessatti bulluu kan.
yookis diilalla intaane otoo taate garuu si wayya intaane otoo taate garuu si wayya yaalaa dhugiyya gaaraan kee gooftarraa baay'ee fagoodha jaalalli hin jiru maaf si keessa nuufu qalbii jijjiiru afaan kee duwwaadhaan dhiyaachuu sirra argama yeroo hundumaa qalbii jijjiirra dhume amma sanarraa otoo deebitee yaala dhugiyya jechuudhaan arrayyuu gooftaan guddisee iyya egaa maal si wayya yoom haagii galuudha garaan kee yaada gooftaan uffee jedhee sitti gammada wayyaan fayyina kee ammada. Gochuun seetanii waldaa keessa kaa'era waan filachuu qabu filachuu dhiisee ta'ee bu'aawa gaafa hubsiisaa dhumuu garuu waaqayyoo afaanii tufa kanaaf handhuwaatu lakkoofsaan olii gooftaaf sagada bu'aa on maqaasaa toodhaaf dhiisanii bahe. Jaalata wanta hundumaa ofiif godhachuu waan gooftaatti hin tolle kenna tortoraa dhoksa tuulachuu otoo qabeenya keerra jikee jiru waaqan jaalladha waan gooftan jaalatu hundumaa guutuuf nan tattaafadha yaadonni goyoomsaa warroonni akkasii eenyurraa madda. Sababa hojii kee isa jallina maal yesuus gaddaa. Yoo barsiifame.